Сёння ў першай палове дня святы айцец Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Рэспублікі Польшча Браніслава Камароўскага. Як паведамляе прэс-служба апостальскай сталіцы, прэзідэнт жадаў выказаць падзяку ад імя польскага народу за беатыфікацыю слугі Божага Яна Павла II. Было падкрэслена, што доўгі пантыфікат благаславлёнага Яна Павла II стаў зваротным пунктам не толькі для Польшчы, але для ўсяго свету. Браніслаў Камароўскі таксама адзначыў, што навучанне і дзейнасць благаславлёнага папы, якія падкрэслівалі годнасць чалавечай асобы і непарушнасць чалавечага жыцця, па-ранейшаму актуальныя і маюць далёка ідучыя наступствы.